Димир Сергійчук. Отож, запрошую всіх наших слухачів.
Отже, шановні слухачі, за півгодини вечірня «Свобода», а у нас новини. І з ними Сергій Драчук.
На території військових складів у Запорізькій області тривають пожежі і хаотично вибухають боєприпаси. Такі повідомлення прес-служби Міністерства з надзвичайних ситуацій, але вже тривають праці з подолання наслідків цієї ситуації. А в школах Мелітополя, що неподалік від місця вибухів, у школах на невизначений час скасовано заняття. Міністр оборони України Євген Марчук вибачився перед мешканцями Запорізької області за всі тривоги і проблеми, що сталися у нас слідок пожежі і вибухів. Тим часом Генеральна прокуратура України оголосила, що пред'явила звинувачення у зв'язку з попереднім вибухом на ракетно-артилерійських складах в Артемівську, що сталося минулого року. У зв'язку з цим звинувачено 6 осіб. Міжнародний Червоний Хрест підтвердив сьогодні, що ще понад рік тому інформував американську владу про знущання над в'язнями в Іраці. А в Конгресі США у Вашингтоні сьогодні на слуханнях перед спеціальним сенатським комітетом виступає міністр оборони США Дональд Рамсфелд. Виступає просто цими хвилинами. Він, зокрема, уже вибачився за зловживання, що їх вчинили американські війська, і повідомив конгресменам, що бере на себе відповідальність за ці події. Він також сказав, що заснує спеціальний незалежний орган, що має розслідувати ці звинувачення, і збирається також домогтися фінансового відшкодування тим, над ким знущалися в іракських в'язницях. Поки Рамсфелд виступав, група осіб вигукувала в залі заклики звільнити його і називала його воєнним злочинцем. Але тих, хто протестував, вивели з зали, і Рамсфелд зараз виступає далі. Експерти Центрального розвідницького управління США вважають, що аудіозапис, який з'явився на ісламських інтернет-сайтах у четвер, найімовірніше дійсно є записом голосу самого Осами Бін Ладена. Нагадаю, йдеться про запис, який обіцяє 10 кілограмів золота за вбивство голови американсько-британської адміністрації в Іраці, генсека ООН та його заступника.
З випуском, коротким випуском новин був Сергій Драчук. А в нашій програмі далі – бізнес та фінанси. Спільний європейський ринок, який тепер складається з 25 країн, дає новоспеченим членам Європейського Союзу величезні можливості для того, щоб розвивати їхню економіку і підвищити рівень життя громадян. Питання постає лише в тому, як використати ці можливості. На це питання спробувала відповісти Марія Щур.
Напередодні розширення ЄС німецький канцлер Герхард Шредер скаржився, що, мовляв, східноєвропейці добре собі влаштувались. Вони мають низькі зарплати і податки, які заохочуватимуть прихід інвесторів, а Європейський Союз фінансуватиме їм проекти зведення інфраструктури, на які інші країни витрачають свої власні бюджетні кошти. Це неправильно, сказав Герхард Шредер в інтерв'ю німецькому журналу. Має бути розумний баланс. Але американський економіст з інституту Като радить не піддаватися цьому тиску. На сторінках ділового американського часопису Wall Street Journal Маріан Тюпі наполягає, що лише зберігши своє сприятливе для підприємців середовище, східні європейці зможуть подолати прірву у доходах, що досі відділяє східну від західної частини Європи. Східні європейці дійсно мають низькі податки, зокрема Литва і Латвія мають по 15%, Угорщина – 16%, Польща і Словаччина – по 19%. Але необхідність зменшувати податки усвідомили вже і у решті Європи. Протягом останніх 7 років західноєвропейські країни значно скоротили свої податки з корпорацій. І якщо в середині 90-х в Європі можна було знайти податок у 57% в Німеччині, то тепер, напередодні розширення ЄС, деякі країни вирішили переграти навіть новоприбулих. Ірландія зменшила свій податок до рекордних 12,5%. А щодо відрахувань до спільного європейського бюджету, з якого потім надається допомога малорозвинутим країнам, то американський економіст поправляє дані німецького канцлера і говорить, що вони жодним чином не залежать від рівня податків в окремій країні, а лише від рівня валового внутрішнього продукту.
Музика. Ви слухаєте програму «Світ у новинах», і ми знову повертаємося до головної теми дня в Україні. За останніми повідомленнями прес-служби Міністерства з надзвичайних ситуацій, на території військових складів у Запорізькій області тривають пожежі і хаотично вибухають боєприпаси. На місці події працює оперативна група Держкомісії з питань надзвичайних ситуацій. Вертоліт МНС з пристроєм для пожежогасіння здійснює повітряну розвідку території складів. Одна з піротехнічних груп проводить відновлювані роботи на пошкодженому вчора магістральному газопроводі поблизу Мелітополя. Згідно з оперативними даними Міністерства охорони здоров'я, внаслідок пожежі на складах загинула одна людина, троє осіб померли від серцевого нападу і одна внаслідок черепно-мозкової травми, отриманої під час евакуації. Четверо потерпілих перебувають в лікарнях. Їхній стан задовільний. Майже 10 тисяч людей евакуйовані до санаторіїв та інтернатів поблизу Мелітополя і Запоріжжя. Про те, якою є ситуація в самому місті Мелітополі, в інтерв'ю Радіо Свобода розповів головний редактор газети «Мелітопольські відомості» Віктор Проскурня. Подача газу до міста має відновитися. Коли? Зараз ми намагаємося вияснити. Але, як кажуть фахівці газового господарства, це не так швидко може бути. Поки що ми живемо без газу, але світло, телефонний зв'язок функціонують нормально. В магазинах зранку був вчорашній хліб, зараз хліба свіжого немає, бо хлібокомбінати та підприємства з випічки хліба, на жаль, працюють на природньому газі. Поки що немає паніки. Не можна сказати, що місто живе нормальним життям, але проявів паніки немає.
Ніяких проявлень паніки немає.
Говорив в інтерв'ю Радіо Свобода головний редактор газети «Мелітопольські відомості». А в Криму голова Верховної Ради Борис Дейч заявив, що наслідки пожежі на військових складах в Запорізькій області не загрожують Кримському півострову, зокрема, його північній частині. Повідомленням Володимира Притули ми переходимо до теми українських регіонів.
Дейч також спростував повідомлення в засобах масової інформації про те, що вибухи поблизу Мелітополя можуть призвести до хімічного зараження і зашкодити Криму. За його словами, зараз у ліквідації наслідків цієї надзвичайної події беруть участь співробітники і техніка кримських підрозділів МНС України. Водночас в Міністерстві курортів і туризму Криму висловлюють занепокоєння перекриттям залізничної та автомобільної трас Сімферополь-Москва і тим, що транспорт до Криму змушений добиратися в об'їзд, що може призвести до зменшення кількості російських туристів, які прибувають на півострів на відпочинок.
Ми залишаємося при темі українських регіонів і наступне повідомлення зі Львова. Там страйкують студенти Всеукраїнської державної вищої школи художнього моделювання. Майбутні перукарі та модельєри виступають проти реорганізації їхнього навчального закладу у професійно-технічне училище, адже за навчання вони заплатили гроші. Детальніше про цю подію розповість Галина Терещук.
Першу під стінами свого навчального закладу, а потім біля міської ради та обласного управління освіти прикарі скандували. Згідно з розпорядженням міністра освіти України Василя Кременя, Всеукраїнська вища школа художнього моделювання, а така діє в державі лише одна, буде об'єднана в училище дизайну та моделювання і ще двома профільними професійними училищами. Начальник управління освіти Львівської обладміністрації Михайло Брегін зазначає.
Це виникає там до того, що ліквідується вища школа художнього моделювання. Але хотів би довести, і це ми доводили до рівня колективу, що в законі про вищу освіту немає вже таких навчальних закладів, які давно треба було доводити цю організацію.
Втім, у вищій школі художнього моделювання кажуть, що усі викладачі будуть звільнені з роботи, і з 1 липня лише з окремими з них підпишуть угоду на роботу, говорить викладач Мотислав Кравецький, який працює у вищій школі від часу її заснування з 1968 року.
Я слушаю, що для нас робота не буде старших людей.
Тому ви вирішили страйкувати, запитую у майбутніх перукарів та модельєрів одягу.
Проти того, що ми поступали в вищу школу, ми платили гроші в вищу школу, а зробили бурку. Ми хочемо відстояти нашу вищу школу, ми хочемо закінчити з вищою освітою, ми проти бурки. І наші кошти, тому що коли учні йдуть вчитися в ПТУ, там гроші не платять. Нас потім з цим корішком просто ніхто нікуди не прийде.
Так, ми можемо третій курс іти, наприклад, в Київ.
Якщо вищу школу реорганізують в ПТУ, то вже у судовому порядку студенти зі своїми батьками домагатимуться повернення коштів за навчання. А за рік це близько 2000 гривень. Майже 100 молодих осіб з кожного курсу оплачують за навчання. В обласній адміністрації запевняють, що першокурсники, які оплатили за навчання, отримують дипломи молодших спеціалістів. І зараз ведуться переговори, щоб вони продовжували навчання в інших вузах Львова. Однак обіцянкам чиновників студенти та їхні викладачі не вірять. Страйк триватиме наступного тижня. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму «Української свободи»? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така: radiosvoboda.org. Інформуйте себе, не губіть ритму часу. І не забувайте, адреса пишеться латинкою: radiosvoboda.org. Отже, читайте нас в інтернеті, а у світі новин залишилася ще одна тема про українських боксерів, братів Віталія і Володимира Кличків. На них німці вже давно дивляться, як на національних героїв. Черговим свідченням цьому стала участь братів у ток-шоу Йоганнеса Кернера, одній з найпопулярніших телепрограм на другому каналі CDF.
Herzlich willkommen, Vitali und Wladimir Klitschko.
Німці завжди зустрічають Віталія та Володимира Кличків під гучні аплодисменти та вітання. Не стало винятком і ток-шоу Йоганнеса Кернера, навіть попри нещодавню поразку молодшого з братів в поєдинку з Лемоном Брюстером. Якби дякуючи за такий теплий прийом, українські боксери погодилися провести з німецькою публікою відверту розмову. Віталій та Володимир Клички повідомили, що ще не списали свою мрію стати чемпіонами світу з боксу одночасно. Як сказав Віталій Кличко, мрія не лопнула, її втілення тільки дещо змістилося в часі. Водночас Віталій Кличко визнав, що ще одна поразка могла б завдати серйозної шкоди і йому, і його брату. Нагадаємо, що кілька тижнів тому Віталій Кличко в поєдинку за боксерський пояс за версією WBO блискуче переміг Корі Сандерса. Німецька преса тоді прокоментувала, що таким чином було відновлено честь родини Кличків. Під час ток-шоу Володимир Кличко сказав: мені було дуже прикро, що я не зміг своєю перемогою підтримати мого брата на його шляху до чемпіонського поясу. І все ж таки Володимир Кличко не збирається відмовлятися від подальшої спортивної кар'єри. Нині його турбує лише одне питання – чому під час бою з Брюстером його полишили сили? Висловлюються підозри про можливі маніпуляції, але однозначного підтвердження цієї версії ще немає. До речі, знайти справжню причину буде нелегко, оскільки аналізи крові та сечі, зібрані відразу після бою, дивовижним чином зникли. Віталій Кличко згадує, в якому жахливому стані перебував його брат після поєдинку. Я знаю мого брата дуже добре впродовж от вже 28 років, але таким я його ще ніколи не бачив. Після бою він не міг рухатися, ми віднесли його в роздягальню, куди прийшов лікар. Він не міг говорити, був просто паралізований, розповів Кличко старший. Однак через відсутність доказів Володимир Кличко не шукає виправдання своєї поразки. Або ми матимемо факти, або інший варіант – я продовжу свою спортивну кар'єру, сказав Кличко-молодший. До речі, як повідомив Кличко-старший, їм вже пропонували знятися в Голлівуді. Однак вони поки що відмовилися, надавши перевагу боксу. Надія Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Програма «Світ у новинах» добігла кінця. Її підготувала і провела Людмила Ванник. На черзі сюжети з Надією Стиховою. Дорогі слухачі, на хвилях Радіо Свобода новий випуск радіожурналу «Сюжети». З вами автор і ведуча, я Надія Степула. Вітаю вас! Магія слів творить книги, які хочеться перечитувати. Магія імен тих, хто такі книги пише, і тих, про кого пишуть ці книги, залишається часто нерозгаданою таїною. Ви маєте нагоду почути, шановні слухачі, як і чому з'явилася у світ одна така книга у двох томах під назвою «Мої обрії». Автор Михайлина Коцюбинська. Постать її в українському культурному просторі займає місце особливе. Спадкоємиця видатного імені, відома шістдесятниця, у набутку якої значний доробок у царині літературознавства, Михайлина Коцюбинська не припиняє активної літературної праці. У двотомнику «Мої обрії», цитую автора, зібрано усе гідне, як на мене, уваги з мого майже півстолітнього наукового доробку. У ґрунтовній передмові Тамара Гундорова, зокрема, зазначила, що для Михайлини Коцюбинської написана книга – це також шлях додому в оселю свого імені та символізованої ним культури. Про нову свою книгу Михайлина Коцюбинська розповідає моїй колезі Інні Наботі.
Книжка «Мої обрії» в двох томах – це, власне, підсумок мого доробку за все життя. Тут зібрані мої статті, розвідки, есеї, починаючи з 50-х років і по сьогоднішній день. Знаєте, кожній людині хочеться якось залишити якийсь підсумок свого доробку. Кілька років тому виник цей задум. Я почала готувати цю книжку. Ну, як ви знаєте, видатися не так легко. Я підготувала рукопис, мені дуже в цьому допомогла Харківська правозахисна група. Ну, а після того, як я звернулася по допомогу фінансову до наукового товариства імені Шевченка в США і Канадського інституту українських студій, вони радо пішли мені на зустріч. І ось видавництво «Дух і літера» видало два томи моєї книжки. Я дуже тішуся нею, вона гарно виглядає. І мені дуже приємно, що на обкладинці фрагмент картин Анаса Заливахи. Це мій однодумець, мій ровесник, так що ми якоюсь мірою співавтори цієї книги. Тут зібрано все те найкраще, що мені здається, з мого раннього доробку 50-х-60-х років. Це в основному статті з шевченкознавства і теорії поетичної мови. Далі це рецензії, розвідки про літературу кінця 19-го, початку 20-го століття. Зокрема, про Стефаника кілька статей, про Коцюбинського. І тут я б хотіла сказати, що, звичайно, я з певною мірою редагувала свої давніші статті. Намагалася зняти якусь таку явну вже кон'юнктуру. Ну, але мушу сказати, на радість мені такого чогось виявилося не аж так надто багато. Ну, а щодо концепції, якихось висновків, характеру, ремінесценцій, цитацій, то ясна річ, я не намагалася це все осучаснювати абсолютно. Це якоюсь мірою має історичне значення, як підсумок шукань і обріїв, так і книжка називається, саме мого покоління. І мені здається, що в цьому інтерес цієї книги. Це якийсь такий зріз за 50 років того, над чим думали, як працювали, тематика, жанрові якісь шукання. В другому томі великий розділ «Незабутні 60-ті». Тут мої розвідки про Світличного, про Ліну Генник-Березовську, про Віру Вовк, про Сверстюка. І дуже великий розділ, де я зібрала основні і найкращі, як на мене, статті про Василя Стуса. Це статті про його ранню творчість, про веселий цвинтар, про цю збірку. Результат моїх досліджень недрукованої його творчості, як ви знаєте, я готувала наукове видання Стуса. І далі велика моя стаття про епістолярну творчість Василя Стуса. Ну, крім того, багато рецензій, невеликих таких, ну, але такі, які мені близькі до душі, так мовити. Це про творчість Ірини Жиленко, про збірку Андрія Хримовича, рецензія на книгу Касьянова про шістдесятників і багато таких етюдів. Дальше спогади. У мене такі есеї, етюди були про Світличного, про Стуса, про Кочура. І це я все так зібрала в основному. І потім кілька таких інтерв'ю, які, мені здається, якось розкривають мій світ і знову-таки мою обрій.
Михайлина Коцюбинська продовжує розповідати про двотомник «Мої обрії».
Ну, що мені хотілося сказати, що дуже приємно було над цим працювати, тому що, незважаючи на всі ті негаразди, які маємо, на яких я не хочу зупинятися, я була абсолютно вільна. І це таке розкішне відчуття. Я брала те, що я вважала за потрібним. Вносила ті зміни, які я вважала. Ніхто мені нічого не диктував. І в зв'язку з цим мені хочеться зачитати уривок з листа Олександра Білецького, який я винесла, знаєте, на обкладинці, тепер це так прийнято, якісь висловлювання про творчість автора.
Так, ось, я звернула увагу. Так,
так. І ось там є, по-моєму, просто надзвичайно симптоматичні слова Олександра Білецького, написані в листі до мене в 50-х роках. Він пише: «Милуюся вашим зростанням і дуже шкодую, що роз'єднані часом і умовами ми не можемо працювати спільно. Мій шлях кінчається, ваш починається, і починається добре. Хвилююся, думаючи, що ви б могли б створити, якщо б жили хоч у більш-менш нормальних умовах. Та вони будуть». Ось такі якісь оптимістичні відчуття його десь в 50-х роках. Ну і, власне, справді я працювала в абсолютно вільних умовах на цьому. А що вже вийшло, то хай судить про це читач.
Кілька років тому також у видавництві «Духі літера» вийшла ваша книжка «Зафіксоване і нетлінне. Роздуми про епістолярну творчість».
Так.
Чи працюєте ви зараз над цією такою досить малодослідженою темою?
Я дякую долі і Богові, що мені на кінець якось відкрилася оця тема. Це теж для мене, ця тема епістолярної творчості, якось я тепер усвідомила. Це те, що Сковорода казав «сродний труд». Це надзвичайно мені близько. Я весь час над цим працювала і працюю. Почалося все двотомника листів Стуса. І далі я працювала над листами до Зіни Генник-Березовської, над іншими. І зараз у мене на столі надзвичайно цікава робота. Уже наближається до завершення том епістолярної спадщини Чорновола. Я написала таку передмову до нього, яку назвала «Листи Чорновола і Чорновіл в листах». Як я це визначаю, це його епістолярний автопортрет в інтер'єрі доби. Для мене це було відкриття Чорновола, я сподіваюся, що і для інших також.
Які ваші далі плани?
Знаєте, колись характерно, мабуть, уже для мого віку, Плужник колись дуже гарно сказав, що в такому вікові все більше спогадів, все менше сподівань. От, і я зараз якраз в цьому жанрі епістолярно-мемуарного працюю. У мене зараз дуже цікава робота на часі. Збереглися від моєї мами 6 зошитів щоденників з 28-го року по 63-й. І от я хочу їх осмислити і написати таку розвідку над маминими щоденниками. Ну, це такі якісь мої завдання насущні.
Про книгу Михайлини Коцюбинської говорить видавець, головний редактор видавництва «Дух і літера» Леонід Фінберг.
Мені здається, що вихід цього двотомника – це велика подія в житті України. Сподіваюся, що ще залишилися і підросли, може, читачі, які поцінують справжню літературу, чесне слово, а надзвичайно розважливі роздуми про події. Двотомник пані Михайлини – це її вибрані статті, написані за багато років її, мені здається, надзвичайно ефектної праці. Ефективної праці. Перше – це статті про українську літературу кінця 19-го, початку 20-го століття, здебільшого її літературознавчі тексти. Другий том – це і спогади, і також літературознавчі тексти про більш близькі часи. часи, здебільшого про дисидентство. І література, яка так чи інакше пов'язана з періодом вже 60-х і 90-х років 20-го століття. Я не тільки видавець, я, на щастя, ще читач, і тому з захватом читаю майже кожний текст пані Михайлини. Як знають ті, хто читав вже її тексти в багатьох журналах, альманахах, книжках, в неї є три улюблених імені в українській культурі. Це, звичайно, Коцюбинський, це Тичина і це Стус. Про кожного з них можна було б говорити досить багато і вже сказано багато. Але ж мені здається, от та інтонація, з якою пані Михайлина говорить про них, це суто її тон, суто її така філософська розважливість, глибина. Завжди є мудрість мислителя, який не розраховує, що події в світі можуть змінитися за день, тиждень чи навіть десятиліття. Роздуми людини, яка уявляє, що життя продовжується вже чергову тисячу років, і кожна людина, кожний геній, який приходить в культуру, він особлива цінність. Я б хотів процитувати дещо пані Михайлину в інтерв'ю для газети «День», яке видруковане в другому томі. Пані Михайлина пише: «Знаю, напевно, що потрібна велика культурна робота, неголосна і вдумлива». Йшла мова про осмислення суспільних подій, але ж я думаю, що ці слова абсолютно адекватні, якщо говорити про творчість пані Михайлини.
Солоний світ на смак, шорсткий на дотик. Рання осінь 1943-го, Вінниця. Запахущі базари яблука. Тяжкий запаморочливий дух над розкопами масових могил, де спочило коло 10 тисяч розстріляних за Яжовщини в 1937-1938-му. Похоронні відправи зі святими у покій. Потім наблисла вузенька смужка з бруча. Невже він справді кордон іншого світу? За ним поля густо всипані червоними маками. Львів і Краків дихали старовиною. Не покидала думка, що до історії таки можна доторкнутися рукою. Ми палили за собою мости. Майбутнє не набирало ще ні кольору, ні змісту. Його можна було осягнути тільки рухаючись. І ми рухались. Так писала у своїй, наче біографії, Оксана Соловей. Кольорові подорожі світом, вимушені й добровільні, але завжди відтворені у лунах слів про них, завершилися. Серце Оксани Соловей перестало битися. Сонячною крапкою у творчій біографії письменниці стала книга «Світ гостинний», видана у Києві ще 2000 року у серії «Українська модерна література». Упорядник та автор проєкту – заступник голови редакційної ради Роман Корогоцький. Народжена у Полтаві 1919 року, Оксана Соловей, член об'єднання українських письменників «Слово», померла у США, де мешкала після еміграції. У цьому світі залишається її літературна і перекладацька спадщина. В інтерпретації Оксани Соловей вийшли «Пісня про Гаявату», «Лонгфелло» і «Справедливі Кам'ю». Із колимських оповідань Шаламова і «Море мовчить» Веркора. Оксана Соловей усе своє життя була сповнена непідробного оптимізму. Навіть про 5 років прожитих у таборах ДІПІ в Німеччині вона писала, що вони були неспокійні, голодні, повчальні і, дивлячись звіддалі півстоліття, таки щасливі. Бо, пояснює автор, набувалися навики в громадській і негромадській роботі, треба ж заробити копійку. Я захопилася перекладами з німецької й англійської мови дрібних речей для рясної в ті роки української преси. Свій оптимізм Оксана Соловей полишила всім, хто, як і вона сама, не втомлюється вірити, що крихта людського тепла і розуміння, донесена через бар'єри мови, культури, соціального стану, лишається з нами. радіожурнал «Сюжети» відзвучав. Дякую за увагу, дорогі слухачі. З вами були автор і ведуча Надія Степула та звукорежисер Наталя Антоненко. Хай вам щастить на оптимізм у цьому кращому з можливих світів, говорить радіо.